Ya sa amin alalan'Andriamanitra mba hitondra aina vaovao antsika tsirairay avy amin'ity takariva ity. Raha mandinika isika dia tena miampitombony faharatsiana eto ambonin'ny tany, miampitombony isan'ny olona tsy mino an'Andriamanitra, ary mampalahelo fa eto amin'ity firenena misy antsika itya dia tsy mamenatra intsony zany miteny hoe tsy mino an'Andriamanitra zany aho, na miteny hoe ate aho. Manana mpiara-miasa izay zay a, dia mba napetraka tamo ny fanontaniana hoe ianao ve mino an'Andriamanitra. Ozy izy hoe tsia, zaho ozy izy ate. Taloha ozy izy kristianina ihany ray aman-dreniko, fa rehefa lehibe aho dia fantatro fa tsy misy akory Andriamanitra. Tsy tahotra tsy henatra izy no miteny an'izany. Mitombony faratsiana eto ambonin'ny tany, ary be dia be ny olona tsy mino an'Andriamanitra. Raha masikaritra koa ianao dia mitombony ota, mitombo ny fahantrany, mitombo ny olona mivavaka sy manompo sampy, mitombo ny resaka voyance, ny occultisme eto ambonin'ny tany. Lasa mihitsy ny saiko rehefa nandinika sy nieritreritra hoe tsy mba misy zavatra me tsara mihitsy eto ambonin'ity tany tia, fa araky le afatra tamin'ny herin'ny andro any dia hoe zay ratsy a, zay manao ny tsy marina dia aoka mba mbola anao ny tsy marina ihany. Fa tena zany tokoa ny zava-misy, dia lasa ny saiko hoe inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Tsy miasa ve Andriamanitra? Tsy misy zavatra ataon'Andriamanitra ve manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany? Rehefa nangataka tamin'ny tompo hoe inona tompo ny afatra hoentina amin'ity andro androany alady ity, dia nampafantara tompo fa hoe ny devoly sy satana no ambadika izao zavatra rehetrarehetra izao. Rehefa nazera avy any an-danitra mantsy satana, dia tsarovy fa manjaka eto ambonin'ny tany izy, ary baiboly mihitsy ny milaza fa mpanjaka an'izao fahamaizinan' izao ny devoly. Misy mpanjaka zany eto, karaha vao mpanjaka ny tany no resahana, dia mpanjaka an'izany ny devoly eto izy. Ary mampieritreritra ahy indraindray le filazan'ny baiboly antsika io izy, tsy miady amin'ny nofamandra, fa le mpanjaka an'izay fahamaizinana, mpanjaka eny amin'ny rivotra, ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia hoy a, ty rivotra iainako ity zany a mampitahotra fa misy fanaratsy zay troako le rivotra, dia mety misy fanaratsy manaraka an'le rivotra troako. Zany hoe tia ny baiboly ambara, dia tandremo ianao fa tena naiza naiza misy ianao, raha mbola miaina ianao dia eny koa ny fanaratsy. Androantsika dia hiverina kely efa nampianarina teto any mikasika ny amin'ny devoly, fa ho resantsika zany momba ny devoly zany androany, satria tena marina dia manana fahavalo sika naiza naiza toerana misy antsika, dia tsy izy fa ny devoly. Tsy de olombelona loatra ny fahavalotsika, mety tsy de ny voisin antsika loatra, mety tsy de ny fianakaviana zay miarina sy makahala, fa ny ao ambadika de ny devoly. Io devoly io de miasa andro manalina, na de miteny aza ny baiboly fa ny andriamanitrantsika de miasa andro manalina. Ny andriamanitrantsika de tsy matory na rendrehana. Ny andriamanitrantsika araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny heriny de hoe mifomaraina, fa ny devoly koa de tsy mipetrapetraka amin'izao andro zao, ary tena miasa amin'ny fomba rehetra. Misy fitentsika malagasy hoe mandrovo tsy mihitsy izy amin'izao fotoana izao, satria fantany fakery sisa ny androny. Tokony ho fantatra ao fa hifarana tsy ho ela ny tantaran'izao tontolo izao ity. Ho avy any amin'ny raha ho lanitra Jesosy Kristy, ary ao aorianan'izay dia isy ny tena fahoriana lehibe eto ambonin'ity tany ity, ary anjaka sy andripaka eto ny devoly, anapatapaka eto izy, ary dia izany ny tena fahoriana faratapiny eto ambonin'ity tany ity. Ao aorianan'izay dia ho levona ity tany ity, ho levonin'Andriamanitra izy ity, fa ho avy lay lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana ao ny baiboly izay antenaintsika zanak'Andriamanitra. Alleloia! Ny baiboly ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafolo dia ho vakintsika, dia milaza ny tetikadiny io devoly io. Efa haintsika tsenjery io, fa manasanao hanokatra ny filazantsara ny Jaona toko fahafolo ny andinin'ny fahafolo. Io voasoratra manao hoe, ny anaran'i Jesosy Kristy, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be de be. Aleloia. Ny tevoly de manana tetikady na amin'ny teny frantsay hoe stratégie. Ny ataony a de mangalatra, de ny ataony a de mamono sy ny mandringana. Tsisy afa-tsy zay ny tetikadiny. Ny tevoly ry avana de tsy hitondra fiadanana na oviana na oviana. Ny tevoly tsy hitondra fahasambarana na oviana oviana. Tsy hitondra filaminana na oviana na oviana. Fa zay ny azy ny tetikadiny. Andrava, andringana, amono. Zay mety ho endrika fandravana zay hitan'ny masonao de tsy avy amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy mba mandrava fa ny devoly ny mandrava. Zay endrika fandinganana hitan'ny masonao de tsy mba avy amin'Andriamanitra. Mety mandinga an'Andriamanitra raha tezitra ny amin'ny fahotana fa ny ankamaroan'ny fandinganana de avy amin'ny devoly. Ny famonoana zay hitan'ny masonao de avy amin'ny devoly. Andriamanitra mety tezitra amin'ny mpanota kanefa mbola miandry andro ibebahan'Andriamanitra, mbola mamindra fo Andriamanitra, fa ny devoly a de mamono izy. Isaorako anefa Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra de tsy hananany devoly fahefana ny aingy. Aleloia. Averiko indray, ny zanak'Andriamanitra tsy hananany devoly fahefana ny aingy. Aleloia. Zany tamin'ny androny Jôba, rehefa navelan'Andriamanitra ny devoly hikasika ny Jôba mba hizahana toetra azy, tena nafatrafatra mihitsy Andriamanitra tamin'ny devoly hoe tandreminao ny aingy, tsy azonao esorona aminy ny aigny satria zanak'Andriamanitra Jôba. Isaora Andriamanitra fa misy miaro ny ainao io raha lasana tafito. Aleloia. Tsy miverina amin'Andriamanitra io raha tsy baikon'Andriamanitra. Tsy hananany devoly fahefana io ainao io satria zanak'Andriamanitra ianao. Aleloia.
Aleloia.
Itetikadiny devoly io ato de angalatra. Inona ny tiany angalarina? Tsy le mangalatra fananana tahaka ny mpandroba na mangalatra ny vola sy ny volamena na ny telefona, tsy zay. Fa angalatra le fiadanana nananao, angalatra le fahasambarana nananao, angalatra le filaminana nananao, angalatra le fahasalamanao. Zany no asan'ny devoly. Raha vakitsika tantarany ao amin'ny Genesis toko fahatelo, tantarany Adama sy Eva, de fantatra ao moa inona zavatra nitranga tao amin'ny sahaedena. Fiadanana tsisy ohatra zany ngeny tao e. Oh, indrisy mantsy fa foana le sahaedena, fa raha mbola sahaedena zao tontolo zao tsy mila ny asa ngetsika raha lasana bavy ianao raha lah tsy mila fomaraina, tsy mila ny azakazaka mitady vola ianao sera, tsy mila lakozia tao amin'ny sahaedena nge tsy nisy lakozia ny oto tao de nihinana fitsangatsanganana foana ny tao. Tsy nisy biby manaiky na ny moka aza tsy nanaikitra tao fiadanana, fahasambarana, filaminana. De tsy haiko loatra aloha zay fiainana izy mivady tao fa de tena fahasambarana. Ary tao sahaedena Andriamanitra tonga mamangy mitsitika isan'andro isan-kariva. Aleloia. Fiainana nisy fanatrehan'Andriamanitra fahasambarana. Tsy hizaka ny devoly nahitan'izany. Lazaiko anao fa niarona an'izany izy. Tenao zay reto olombelony reto tena nahazo privilege tamin'Andriamanitra mihitsy. Izay niroana tany an-danitra de reto nomena privilege. Tsy hizaka ny devoly. Ary tiako ambara aminao raha lasana bavy fa tsy mahafaly ny devoly mahita anao sambatra sy miadana. Ndrao ianao mieritreritra hoe azara lahy de sambatra faly. Fa misy tsy faly any ambadika any akoatra le olona le mialona fa ny devoly de tena tsy faly. Tsy faly. Angalatra an'izay fahasambaranao zay izy. Angalatra zay fiadananao zay izy. De nitadika ny nitadiny tetikady rehetra izy de hitatsika tsara ny tantara fa azo le izy. Rava le fahasambara. Tao amin'ny sahaedena ohatra tsisy biby masika ny lioany zany, tsy mihinana olona zany tao. Tsy fantako inona no hoanin'ny lioana tao fa ny olona aloha de tsy voakasika mihitsy. Voalazany tenin'Andriamanitra raha fa Adama de nasain'Andriamanitra nanjaka tamin'ny zavaboary mihitsy tao amin'ny sahaedena. Izy ny roa miteny izy de manaiky azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izy ny tompony, izy nametraka ny anarany. Ianao ataoko hoe liomana ny anaranao, ianao ataoko hoe saka. Izy ny tompony mihitsy e. De tsisy ny hetsika atao, tsisy ny korotana atao fa izy no nanjaka atao. Raha zany mbola tanteraka hoe mbola nisy am'izao fotoana zao de nafinaritra mihitsy ny fiainana fa saingy nangalary ny devoly. Mangalatra izy ary zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Angalariny zay mba manamanam-piadanana, zay mba milamindamina, tsy maharitra ela eo. Fisika ny maharitra ela am'izany. misy ny tokantranotsy ireo tsara mpivady vao amin'ilay voalohany iny miretareta le fifankatiavana, miretareta ah chéri chéri tsy mitsahatra ntsony ao an-trano ô tsy mandefitra na de inona ara na de hoe atao hoe raha hoe voadona mafy araka mandefitra ah tsy maninona chéri amoro tsy maninona e a fa rehefa mandeha ny fotoana tsy falany de volo miretiko de misiomisio fankaty eo a fa zavatra tsisy tikany aza de mampirongotra nyny ny ao an-tokantrano de miady de mifandramana de mifanalabaraka de tafiditra sainy devoly naresy izay nangalary le fiadanana a ny fahasalamana ianao salama tsara tsy marofy tsy manina mba fahalery anao a mihina vaovao sera manao na fahasalamana a salama tsara tena aforma mihitsy afaka herinandro e marary a sera marary a frera nangalary ny devoly le fahasalamana zay ny asan'ny devoly mangalatra angizy e tsy zaka no mahita le fiadananao sy le fahasambaranao de angalariny tsy vitan'izany de mamono koa izy mamono izy mitandy ny fomba rehetra izy amonona hoy ty mpanompon'andriamanitra anankiray zay hoe reny loza rehetra hitanao reny loza matsiravina tsy tongatonga ho aza reny misy ambadika reny ny devoly no ambadika ary zay ny ivavahantsika sy angatantsika fiarovan'andriamanitra mandrakariva rehefa voaky ny trano fa ny devoly de manomana loza ho atsika foana veriko ndray manomana loza ho anao foana ny devoly tsy mahafaly azy mihitsy ianao andeha ho aty ampangeo ampiangonana io tsy mahafaly ny devoly angeo e ndreo na mieritreritra hoe sy inona koa ndra rainy devoly azy zany tsia tena miraharay izy tsy mahafaly azy ny andehananao manompo an'andriamanitra de manomana loza izy de manomana fandinganana izy fa ianao zanak'andriamanitra de manana fiarovana eo ny anjelin'i jehovah mitombo manodidina anyo atrehanao amin'ny teny frantsay izy de micampe zany hoe misy camp mihitsy campn'anjely manodidina anao halleloia tena misy toby manodidina anao tahaka ny hoe misy regimanta anankiray tsisy atahorana tsy hoe anjely anankiray tokana ny fitentsika matsy hoe misy ange gardien de raha zany zany de ange gardien un seul ange ange anankiray tsia misy campn'anjely manodidina anao fiarovana be zany batery fiarovany zany halleloia ny fizona vavolombelon'ny rahalahy anankiray tany pasteurantsika anankiray tany toly ara tamin'ny fotoanandro indray andro ny zavatra mitranga toy izao tonga ny olona teo an-tanàna nitady amin'ny paster saiky hiera amin'ny paster misy karazana ady teo amin'ilay tanàna foko anankiray a hiady amin'ny foko anankiray ny zavatra tsy mifanarahany eo de inona ny zavatra mitranga le fiangonana no manelanela anazy tsy maintsy mandalo eo amin'ny tokotanym-piangonana mbola tsy fefo ny tokotanym-piangonana zay vao afaka miditra makato amin'la tanàna misy an'la foko anankiray de reo olonareo a mikasa andeha anafika an'io tanàna io amin'ny andro alina de inona ny zavatra nitranga rehefa andeha anafika izy tsy maintsy andalo amin'la tokotanym-piangonana eo ny lalana miditra ao isaky ny andeha eo nefa zareo de mahita anjely mahita olona manao akanjo fotsy miambina an'le fiangonana
alleloia
de tsy afaka tantara tena anisy zany a tany madagasikara de isaky ny andeha anafika izy andeha atao tafianao reo ofa miady amintsika de tsy samy mandalo izy satria bahana n'ilay amy miampiambina an'le fiangonana de ndray andro izy de tonga vao maraina izy ireo mitady amin'ny paster azafaty paster mba saika angataka lalana aminao zay fa zay mantsy manana ady am'le olona monina atao amity tanàna ambadiky ny fiangonanao ty ka era aminao zay angatadalana fa tsy afaka mandalo mihitsy zay tsy afaka mangataka lalana aminao fa misy inao izy paster lalana ngeo lalambahoaka io afaka idiranareo atsy zany mantsy fa alina izay saika andeha anafika eo de le mpiambina an'le fiangonanareo mizakana anay taitry paster ka misy mpiambina ny fiangonana tsy manana mpiambina zay a misy olonao manao akanjo fotsi lava misy rolay izy a miambiny eo de tsy samy mandalo zay gako pastera tena misy ny anjelin'i jehovah raha lasy anabavy eo miambina angatao zy ny anjaranao matahoran'andriamanitra ianao fa rehefa matahotra an'andriamanitra ianao de mitompo manodidina anao ny anjelin'i jehovah de gaga de vokatra ny zavatra zany de resy lahatra le mpanompon'andriamanitra de nataon'le mpanompon'andriamanitra ndray tsy hoe namialala anazy mba andeho ao fa na mpiavana. Hallelujah. Na mpiavana ireo aza miady anareo. Tsy hitraka, tsy avelana io anjely io andalo misy anareo, raha iady ro ale anareo ao. Hallelujah. Misy ny anjelin'i Jehova. Ny devoly dia mitady anisy lozanao mandrakariva. Paoly apôstoly dia resy lahatra. Anao ny evakitsika vetivety. Korintianina faharoa toko faefatra. Eritrereto hoe zany Paoly zany, zany apôstoly tena faran'izay nikoizana zany tao amin'ny baiboly. Zany anisan'ny nampiasain'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko faefatra andininy fahavalo sy fahasivy. Dia matsapa mihitsy fa misy ny fanelingelenana. Ny devoly a, dia zay mamono mandringana. Dia fahaitsika tsara le teny. Voketsa manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamofo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Aleloia. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Jereo le fiainan'ny Paoly apôstôly, misy problema foana. Dia anao ve mieritreritra fa Andriamanitra no namorona problema ho an'ny Paoly? Zaho milaza aminao raha lasa anabavy fa tsy Andriamanitra no mamorona ny problema anao io. Te hiteny aminao androany raha misy problema ao amin'ny fiainanao, tsy Andriamanitra no mamorona azy fa ny devoly. Aoka ho fantatrao sy hiratra ny masonao androany fa ny olana rehetra izay misy eo anatrehanao tsy avy amin'Andriamanitra daholy fa avy amin'ny devoly. Raha hitanao fa hoenao olona matahotra an'Andriamanitra, raha tsapanao fa ianao zanak'Andriamanitra, raha tsapanao fa ianao fa tena bebaka marina tamin'ny fahotanao, raha tokony ho izy tsy misy olana intsony eo amin'ny fiainanao. Raha efa nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tokony tsy misy olana intsony eo amin'ny fiainanao. Fa inona mitondra olana? Tenentsika mafy, iza no mitondra olana? Devoly. Iza no mitondra problema? Devoly. Jereo tsara Paoly apôstôly, voaketsa manodidina. Misy mangetsa. Tsy Andriamanitra mihitsy no angetsa amin'ny Paoly a. Tsy Andriamanitra mihitsy a, fa ny devoly. Potraka, iza no mamingana? Devoly. Very hevitra, iza no mitondra fahaverezan-kevitra? Devoly. Androany dia tena hananganady amin'ny satana mihitsy androany. Ary te hampafantatra anao androany fa ny devoly no ambadiky ny olana rehetra sy ny problema eo amin'ny fiainanao. Ary te hanome amorona fo makala ny devoly ao anatinao mihitsy androany. Tokony ho tezitra amin'ny devoly ianao. Tokony tsy hofaly amin'ny devoly ianao. Tsy tokony onona amin'izao ianao zany folera. Inona moa no nataon'ny devoly tamiko? Adalan'ny ankizy io na ny vadiko io. Tsia, ny devoly ao ambadika. Tsy tondra filaminana ny devoly, tsy tondra fiadanana izy. Feno fankalananao ny devoly. Averiko indray, feno fankalananao ny devoly. Ary ny devoly dia mampiasa ny fomba rehetra. Tamin'ny andro ny Adama sy Eva, dia jereo tsara ny inona ny nampiasainy? Menarana ny nampiasainy. Tamin'izany fotoana izany mantsy namenarana azy angamba ny teny. Afaka mifankahazo ny olombelona sy ny biby. Matoa ny teny nomenarana ny teny tamin'ny Eva. Mbola misy tery loha zany fa rehefa tonga any an-danitra tsika dia nanontanintsika mihitsy Andriamanitra hoe ahoana moa zany menarana amin'ny teny zany Andriamanitra? Fa ny teny le menarana nampiasain'ny devoly dia anky vary Eva. Zany dia tsy azonareo nanana daholo ny azo ompisa. Jereo le tetidratsy ny devoly a, vao miresaka tonga dia lainga, vao miresaka tonga dia vitaka. Taiza koa Andriamanitra ny teny aza mihinana ny azo ridina zany no hoanina? Dia efa ozy Eva. Taiza koa izy ny teny an'izany? Tsy teny an'izany fa ozy hoe ny azo rehetra azonareo hihinanana fa le ovoany any a vovoan'ny say any tsy azo hihinanana. Jereo tsara ny devoly vao miresaka angeny devoly dia lainga, vao miresaka izy dia vitaka. Dia mila mamantatra tsika raha misy miresadresaka zavatra amintsika dia fantaro lainga zany raha voalainga avy amin'ny devoly zany. Raha vao mifonofono zavatra avy amin'ny devoly zany, dia avy eo dia mampirisika. Fomba ny devoly io, sariny masonao, tairiny kely ianao, jereo nge, jereo nge, dia avy tokoa dia mijery, dia avy koa dia variana, dia avy koa dia voasitona. Ny devoly a dia mahay maka fanahy, dia mijery tokoa Eva dia hoay, to masaka be tokoa ty izy tiako, efa azo tena tsara ho fihinanako, dia naka dia nanandrana, dia avy eo dia nomenoko i Adama. Dia Adama koa moa zany dia entiny vehivavy amin'ny sangany, dia ty seria ohatrany tsara nge, andramo nge, andramo nge. I Adama angamba mety mba nandà kely any fa tiany loatra koa le seriany, dia eny ara seria fa dia hoany, dia tratra. dia zay reo zavatra antrany hihinany vokany
vely fiadanana
nyroana atao amin'nysay edena izy tena nomboka teo dia tsy nisy tsony ny fitahina tsy nany nanantena mba hoe tahaka ny teo aloha mako dia mioty voankazo fotsiny dia voky a nioty fotsiny ny jinja fotsiny tsy maintsy namboly tsy maintsy niasa ho an'ny tanana de av eo nyjaly raha vehivavy fahoriana no tiarahanao zanaka de mandovany zany vehivavy rehetrarehetra am'izao fotoana zao tonga koa raha fahafatesana raha mbo tsy nanota manko adamo aseva mba tsy nisy fasana teto amin'ity tany ty tsy nisy fiandrasa-paty teto fa zokatry le fahotana de tonga zany loza rehetrarehetra zany nangalarany devoly le fiadanana tena tsy tianao ny devoly e sao de mieritreritra ianao hoe aza ny anah ataoko akamba daholy tantarako zavatra nareo nisy ty namanay anankiray zay mipetraka ty izy inona zavatra ataony izy io zany a fony izy mipetraka tany madagasikara de filohana kleobina rikby reny izy de nalaza izy tany de tamin'izy tany madagasikara moa zany de fatapatatry ny olona fa av eo izy mipetraka taty an-dafy a amatolany maro de andeha ody any izy any moa zany am'izao fotao zao de fatatsika tsara ny laza ratsy ny firenentsika amin'ny resaka mpangalatra sy ny rehetsy hitomahery sy sisy reny de andeha ody any an-tanàna izy de efa manomboka natahotra ny vady aman-janany ahoana tokoa moa zany no fiainatsika tamitranotsika ny am'le toerana eny akaiky manjakaray sy anjanahary mihitsy enytsika de ahoana atsika nefa zao any ararotana ny fotoana mba mety modimody alina mamangy fianakaviana sy ny sisy dinona ny nataony rehefa tonga tany izy fantatra mantsy fa any amitsika aloha zany mampalahelo olo izy fa zay zava-misy a ary zanao mpanaonao rikby reny ambanimbany tanana reny a reny any ny akamaroany mpanendaka sy mpangalatra zay zava-misy ary fantatro zany satria zaponina teny am'le tanàna de inona ny ataony rehefa tonga tany izy de tonga de lasa izy nanatona an'le efa fantapantatra daholy zao a tonga eto a ay fantatrinareo a afarako mihitsy nareo za eto de sady zarazaray vola kely daholo mena zany aza kitikitianareo vady aman-janako an tia ny vadiko a reto ny zanako a zay rehefa mandehandeha ny andravoangena eny atsena eny aza kitiki ataony namana le mpanao ratsy de taona omby tokoaloha ny tetinyu fa ny devoly tsy azo atao an'izany e reo anao mieritreritra hoe ary manina tokoa moa frera raha manao négociation amin'ny devoly a an dao tsika i négosy aza mikitikitika anay de tsiroanay tsisy négociation io a baiboly de milaza toero ny devoly aza mame fitoerana ho an'ny devoly a toero izy de andositra anareo aoka hifahatra ianareo tafio avoko ny fiadinan'andriamanitra alleloia
alleloia
ny devoly de fely fankalana tsy namanao izy ny mission any de anaisotra sy hitondra fahasairanana eo amin'ny fiainanao fahasairanana sy problema zay nambarako teo hoe raha misy fahasairanana misy problema andinika mihitsy a mantsy andriamanitro totra mahita problema foana isan'andro fa ahoana mihitsy a nga ianao tsy mitay ah nga ianao tsy miaro ah rehefa nanindika an'izany a de misy fotoana manko ianao mba kivikivy any de asosy ohatra ny olana foana ahoana koa ary izy ty misy olana foana tsy andriamanitra mihitsy nitondra olana fa ny devoly de lampafantarin'andriamanitra hoe mila miady amin'ny devoly ianao fa ny devoly io mitondra olana io mamorona olana micréer problema micréer tsy fahasalamana micréer loza ny devoly no mitondra an'izany raha lasy anabavy ary tokony resy lahatra am'izany ianao androany misy olana eo fiainanao fantaro iza no mitondra an'le olana ny devoly isy eo raha teto ny teny tamiko hoe misy olana be ao mitokantrano misy olana be ranona zao sao zao te laza am'izay sor zay tsy eto izy androany fa tsy le olona ny problema fa ny devoly ndreo anao mietretra ny vadiko frera manahirana tsy azo iresahana mihitsy tena pro tsy de tsy ny vadinao loatra ny olana raha tena adiadinao sy resahanao io vadinao io tsara ihany angeny ao anatin'io sy ny toetrana io fa ny devolo ny tafiditra mitondra olana mitondra problema de lasa tsy hofanaraky nareo lasa miady ianareo satria tsy tia ny devoly mihitsy le asambatra anao tsy tia mihitsy le ampiadana anao ny devoliko io a de ao am baiboly izy de tena tiany le mampahory mampahory mpampahory izy mahafinaritra azy mihitsy mahitanao ory lava malahelo lava ki lavolava papa ory izy.
Ao baiboly dia misy tantara anankiroa, ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo, dia nisy vehivavy anankiray tao a izay voky nanjoko nandritra ny valo ambin'ny folo taona. Etrereto zany hoe manjoko valo ambin'ny folo. Ny olona rehefa mandeha mietinetina sy mitraka daholo iny azy, dia efa mandeha tsy mahita afa-tsy io tany io izy, tsy mahita afa-tsy io izy.
Ino tratrany antsoina hoe fanahy mahafarofy izy, fanahy mahafarofy.
Ahoana zany fanahy mahafarofy zany? Tsisy andro miratra fa farofy foana ianao isan'andro isan'andro, marary foana ianao, mijaly foana,
mpampahorony devoly.
Raha mahita karazam-pahoriana ianao zay mangetsa anao isan'andro isan'andro, dia fantary tsara iza ny mahatonga zany. Mba valintsika rehetra miaraka hoe
devoly,
ny devoly no mahatonga an'izany. Mampahory ny devoly raha lasa anabavy. Androany dia ampafantarina anao androany zany, fantatro tsara hoe ty problemako tsy mety afaky ty a, iza anao ambadika devoly. Takzany koa le lehilahy narary valo amby telopolo taona, narary valo amby telopolo taona. Mampietretra zany hoe valo amby telopolo taona marary, tsy mety matiny fa marary. Iza ny mahatonga an'izany? Iza ny ao ambadika? Devoly. Mpampahory angeny devoly. Inona ary ny tokony ataotsika? Inona ny tokony atao? Zao aloha dia fantaro ny fahavalonao. Fantaro voalohany indrindra, fantaro. Ny devoly mitondra fahafatesana, fa Andriamanitra mitondra fiainana.
Amen.
Raha misy fiainana eo amin'ny fiainanao, dia fantaro fa Andriamanitra zay mitondra an'le fiainana sy fiadanana.
Alleluia.
Raha misy problema eo amin'ny fiainanao, fantaro fa devoly zay mitondra an'le problema. Andriamanitra mitondra fitiavana, fa ny devoly dia mitondra fifankahalana. Mampalahelo fa feno fifankahalana eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Ny mpiara-monina mifankahala miady, ny mpivady miady. Voangana tamin'ny herinandro io nahita statistika na fisarapanambadiana tany Madagasikara fa tena ny tompo be tao anatin'ny fotoana vitsy ny fisarapanambadiana. Gagy ianao gasy zany efa mba ataoko hoe mandala ihany zany atao hoe fanambadiana zany, mba manaja an'izany fifanambadiana zany, fa ny tompo be ny fisarapanambadiana. Ary zay hirana mihitsy ny olona mitady vola satria any Madagasikara tsaroko tsara ny misy mpitsara fantatro zay, dia miteny izy hoe de ny procédure na divorce any dia atao mihitsy ampahela azy, fa mbola mitady ny mpitsara ny fomba ampiverenana an'le mpivady, atao ampilafilaina mihitsy zany vao avela misaraka. Dia zay mahatonga ny olona lasa manao tsolotra be satria te hisaraka aingana. Kanefa ny fanjakana zany mbola mitady hevitra hoe aloha avotana le tokantrano raha mbola azo atao. Ny devoly tsy mahafaly an'ny devoly raha ry mpivady isany a, io anareo mifankaty tsara io, laza aminao fa tsy faly an'ny devoly. Tady fomba rehetra hoe inona ray ireny zavatra atao e, azaiko mamoaka teny marary rangah mba hatafitohana ny ramatoa, hodorako ny laoka ataoko varia ny ramatoa mba hatezitra ny rangah. Devoly egny aho mbadika zany rehetrarehetra zany e, ndrandray raha matoa tsy rontsy vetiny eo fa adinina ay moa nisy loka ny tangina atao ambony fatana de may le loka rangah, nefa nitondra an'le izy avy ny tsena ty zao a, mba kôtileta mba le farany tsara ty vidiko ty a, ny vidiko lafo a, mba safidiko a, ny dorany raha matoa ndray a, de iny fa misy fifamaliana de faly ariny devoly etsy anjorotrany eo fa voako androany. Zany zavatra misy ny devoly ao ambadika. Raha lasa anapavy eo mpampahory ny devoly. Inona tokony ataotsika? Tsisy vaholana afa-tsy Jesosy Kristy. Ho Jesosy zao avy tonga mba hanananao fiainana sy hanananao fiainana be dia be. Ary ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo dia zao nisehoan'ny zanak'Andriamanitra ozy izy, andrava ny asan'ny devoly. Aleloia! Mila ravana ny asan'ny devoly raha lasa anapavy, asa ianao raha mitovy hevitra amiko.
Amen.
Tovy hevitra amiko ve anao?
Amen.
Mila ravana ny asan'ny devoly. Ny devoly io mandreraka mihitsy io nge. Amin'izao fotoana zao mihititra izy na any am-piangonana azy, mihititra izy na eo amin'ny sampiana azy,
misy problème mifitizina any amin'ny fianatokatrany mpanompon'Andriamanitra sy ny pasteur azy. Akorotany daholo zay azy akorotany, avilany lalana daholo zay azo ny avily lalana, sombany daholo zay azo sombany. Potika ny fiangonana zao fotoana zao de betsaka ny fiangonana manatrika aty, misy problème. Aizaky pastera sy pastera mifampitory any amin'ny tribonaly zay mbola tsy nisy tantaram-piangonantsika zany, kanefa misy zany ankehitriny. Izy anao ambadika devoly, tsy ny ambadika de tsisy fa tsy ny devoly. Tsy hoe ranona anao ambadika, tena i frera izay kany tao ambadika iny fa izy na tsia devoly na i frera anay na le reny olo reny mety nampiasainy devoly fotsiny isan-karazany, mety mampirisika manao zany, fa ny tena ambadika sy ny tompo-kevitra de ny devoly mitanjona. De nareo menakavy ikorota ny fiangonana ho ravo, ny fiainanao ikorotana ambony ambaly. Fa zao a seo Jesosy andravany asan'ny devoly. Za milaza aminao fa tsika zao tsy manana Yesy fahefana, tsy mahavita maresy devoly tsika. Devoly de fanahy, fanahy ratsy eny amin'ny rivo. Ary baiboly misy nylaza fa mpanjaka ny famaizinana, roa izy zany raha eto, tsika tsy mpanjaka eto, olombelona tsika. Fa zao nefa ny zavatra mahafinaritra amin'i Jesosy Kristy, izy de atahoran'ny devoly. Baiboly de nylaza mihitsy ao Marka toko voalohany andininy fa fito amby roapolo fa ny devoly de manaiky an'i Jesosy.
Aleluya.
Ovaky tsika mihitsy Marka toko voalohany andininy fa fito amby roapolo. De gaga ny olona rehetra ka fantany hoe manahoana re izao zavatra zao, fampianarana vaovao misy fahefana zao, fa ny fanahy maloto aza no didiny ka de manaiky azy. Aleluya. Jesosy miteny ny devoly tonga de mifitsaka io. Ainao tsara ianao rehefa mibetroka ny sakanao. Zanana na saka taloha haiko tsara, ndraindray de ampijaliko tsy amin'ny fotiny le saka, ndraindray rehefa mahasosotra fa mpangalapinana loatra teroboko de mifitsaka ohatrazao. Mihoatra lavitra anao zany ny devoly vao miteny Jesosy, de tonga de mitoraka saliany devoly. Ozy izy tamin'le lehilahy tany Gadarena zay nampahoriny ny devoly, mo ianao vety tonga lohan'ny fotoana ampahoriana isantatra Jesosy ao, izy ndray no fona, izy ndray no niara. De Jesosy a afaka miteny amin'ny devoly, ary vony Jesosy androany androaka ny devoly eo fiainanao. Aleluya. Tena vonina izy raha lasa anabavy, tena vonina izy. Azay ny fahafaka ho ataontsika androany, ho ravantsika ny asan'ny devoly eo fiainantsika. Aleluya. Mino ianao fa mahafinaritra koa amin'i Jesosy de zao, nomen'i Jesosy fahefana zasy ianao, nomen'ny pouvoir. Aleluya. Nomen'ny fahefana zasy ianao, tsy voatery miandry olon-kafa ianao ka hoe any Madagasikara no misy olona mpandroaka devoly ikoizana, fa ianao io afaka mandroaka devoly ikoizana. Aleluya. Ianao io afaka mandroaka devoly, mena fahefana ianao. Hoy Jesosy zao famantarany zao anao anarak'izay mino, inona ny voalohany indrindra na le famantarana? Amoaka de mino. Zay aloha voalohany indrindra, satria io le devoly ingy le mampahory, io le mampijaly, io le mitondra problème. Amoaka de mony amin'ny anarako izy. Aleluya. Metra tanana amin'ny marary izy de ho sitranare. Aleluya. Horavantsika ny asan'ny devoly androany, iteny amin'ny devoly tsika androany, atsanganay ny ady androany, tsy andry takena tsony zay fa zay no iataky androany. Aleluya.
Aleluya.
Tsy hoe miandry fotsiny izy, alao izy ho avy eo, alao avy eo anaovako azy, tsia ndao tsika androka azy androany, ndao tsika anohotra azy androany. Ny devoly mampao jerojero koa ny devoly koa nge mangejatsika amin'io de ndrainay misy fahotana tsy mety afaka mihitsy nao anareo fa zafile rehefa mamezaka io efa mpataotaolo zao atao rehetrarehetra zao fa tena tsy mety afaka e. Devoliko nge mangeja amin'io te ro tsy fantatra ao zany, ketsay amin'io te ianao, ao ianao de lasa manota foana nefa tsy tokony ianao no etrehitra sy ny fonao sy ny mombanao manontolo de efa te hiala te ho afaka fa mangeja ny devoly. Fa ho ravantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany androany. Manomboka androany ianao a de tomboko ianao. Reto misy andiny tsoratra masina tsy manam-potoana lava tsontsika makina azy, Petera voalohany toko fadimy andiny fa valo sy fahasivy de milaza hoe mahonoana tena miambelo. Misy milana fahonoana tena tokoa ny fanomponan'Andriamanitra, fa raha tsy ao anatitsika le fahonoana tena de
afaka ampiasain'ny devoly tsika, zay na voany evake jereo tsara, eva azo be dehibe manodidina ny saedena. Tsy haiko na inona karazam-boankazo atya frantsa aty aloha de mahafinaritra mihitsy rehefa miditra grande surface fa fieno mihitsy ny karazam-boankazo, mivola fidianana ndray tsy maraka de vidinikio tsy laitra. De feno voankazo isan-karazany eo amin'ny saedena pao anankiray vandrarany io ndray nampitetateta ny eva tsy mahony tena, zay kely hoe tsy mahony tena, afaka ny teny mihitsy izy hoe romena rano rehetra ara tsy laniko inona ny andramandramako an'io raha mba vehivavy nahony tena eva de ny teny hoe aha tsy atakariko anitsy io a, ny anahy papa ihany na ny anahy poma ihany ny anahy, fa tsy voankazo efa andrarana ve ry mena rana mbola raha mba ny teny an'izany eva de tsy tratra izy. Fa tsy ao le fahonona tena, mila fahonona tena ianao raha lasa anabavy a, fa raha tsy zany ianao sakafo ny devoly hoaniny maty ianao mila fahonona tena ianao, mila mahafantatra ianao hoe reto ny zavatra tokony ataoko a, fa reto tsy azoko atao, de fantatrao tsara am'izay fotoa zay fa tsy any andramana ihany aloha tiako so de mba mety ihany so de mba mahomby ihany tsia, mila fahonona tena de mila miambina. Ahoana zany miambina zany? Tsy tahakany hoe garda miesona ho fitenin'ny tanora ndraindray indre mandeha tsy haiko fa paritaka be tany amin'ny internet tany misy antony vigile tony asa na reraka izy nanino mipetraka izy de nisy namoaka ny sarony matory be izy nefany a miambina an'le varavarana to ny olona miditra sy mivoaka tokony ambenana reraka ngiaraigny de natory ny olona miambina de tena miambina e tena mijery so de misy tafititra so de misy hotatafitra so de misy faratsiny miambina. Fa ny devoly a de tahaka ny lioana merina, mitady zay arapany, mivezivezy atseroa, mitady zay ho arapany, toero izy de andositra anareo tenin'andriamanitra. Alleloia. Ny tokony ataonao mila manohitra ianao. Alleloia. Akoatra zay fa nampianarina teto aza manome fitoerana ho azy mihitsy aza jakoba toko faefatra andiny fafito a efesianina toko faefatra andiny fafito amby roapolo de milaza an'izay keo aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Alleloia. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Ao amin'ny tokantranonao aza asiana fitoerana ho an'ny devoly. Eo amin'ny fiainanao aza asiana tsy maninona elao mihitsy le teny hoe tsy maninona, tsy maninona io, tsy mampaninona elao zany, tena mampaninona io satria ny devoly de manara loatra raha lasiana bavy. Mila miambiny tsika. Alleloia.
Alleloia.
Tsy mampaninona io fa zay nge tsy de mampiasa an'io fa tsia esory aza mame fitoerana ho an'ny devoly. Ohatra anankiray lazaiko aminareo a, nisy vehivavy anankiray zay narary izy ary efa tena teo ambavahoana ny fahafatesana, ny vavaka ny mpanompon'andriamanitra de misy fiovana kely izy, efa tsy natsiaro teny vehivavy bevoky izy tamin'izay fotoana zay, efa bevoky izy ary efa naikely izy satria efa kikisan'ny aretany ary araka ny voalaza tamin'izay tantara zay de hoe efa tsy nietsika intsony ny zaza tao akibony a, efa namboari ny fianakaviana ny vatapaty satria na lera matora efa dans le coma tamin'ny andritra ny fotoana maharitra. Rehefa tonga ny mpanompon'andriamanitra de nivavaka ho azy a, de rehefa nivavaka ny mpanompon'andriamanitra de nanomboka natsiaro tena lera matoa de nihiratra ny masony, toy izanany nefa mivavaka mbola tsy hitrana lera matoa. Dina zavatra nitranga nody mpanompon'andriamanitra fa hariva ny andro de atao lohody de nivavaka mpanompon'andriamanitra de nasaina hoe tena mbola misy zavatra tazomin'ireo fianakaviana ireo a fa tokony ho sitrany io raha matoy, nahoana izy niverina natsiaro tena kanefa tsy mbola tafatsangany eo mpandrina de lasa izy naniraka nakany amin'ilay marary a de nyteny hoe misy zavatra mbola tazominareo sampy a, tazominareo na zavatra izay tsy hofanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ka raha vony ianareo andoro an'izany a de atsoy zay a ivavaka ho anareo. Nivory tao ny fianakaviana manontolo hoe ahoany zany, ay tena nisy toko sampindrazana zay efa nolovaina tany amin'ny razambe taloha nampitapitaina tamin'ny zanaka zay efa nalevina ao amin'ntranondrareo a, nalevina nadina lalina de nitehirizina ao amin'ny farany ambanin'ny trano. Rehefa tehirizina tao io a de io tsy azo ariana, tsy azo esorina fa teneran'ny fianakaviana ray manontolo satria lovabe avy amin'ny razana.
ny ady hevitra atao reo, ny ady hevitra atao reo, ny ady hevitra atao reo, taona anay, taona anay farany ary isy lahatra daholy any satria efa nahita hoe efa manomboka na tsiaro tena le marary de ny ary a fandao ara hodorana le izy ampanatsona ny mpanompon'andriamanitra rehefa nampanatsona de navoaka atao nadina atao anaty trano de nesorona de nidorana tantara tena nyseho zany a tany an-daingo tany amin'ny madagasikara ina zavatra nitranga vo mibay le rahana petrôla de nidorana vo may le sampy a de tonga de nisy zavatra nietsika atao amikibo le raha matoa nietsika le zaza aloha alleloa tsy fantatra tsony le zaza zay efa atao kibo na efa maty na efa torana nytany eo koa mahoatra anireny iko fa nanomboka nietsika de nietsika le zaza de nraisy mpanompon'andriamanitra ny tanan'le raha matoa de mipetraka le raha matoa de nitsangana le raha matoa alleloa nasaina nitsangana de nisy hery zay efa narary ambola maro de nitsangana de nitenena mio sakafo de nanomboka nihinana de sitrana alleloa de teo de nisitrana de velo tsy omena fitoerana ny devoly raha misy fanana ny devoly ao tokatranao isory zany fa raha mbola misy fanana anao a de mbola anjakazaka ao izy a mbola andravarava ao izy a mbola amotika ao izy isory zany tsy fantatro inona ny zavatra mety mbola hoe fanana ny devoly any aminao any ah mety misy hirahiran'izao tontolo zao mbola tehirizinao mahafinaritra anao ve ah tsy fantatro inona mbola misy sarisary mahafinarinaritra anao ve inona ny zavatra misy eo amtena amy fiainanao fanana ny devoly isy rahalahy anakiraha zay mpampianatra sekoly alady anay fony fatany rany de tia ny tomo manao tatoazy tony sarina devoliny nataony teo sarina anina mitondra lefona reny mampalahely any aloha tsy hitamboava fomba hoana anao anesora anazy an fa de tsy haiko fa de nanenenany sy ny fonany tamin'ny tompo fa zavatra tahaka zany de tsy haiko tsy nadidiko moa le izy fa ohatra ny sombany le izy lasa nanao tatoazy la izy de ohatra nyefasena le izy fa ny zavatra misy de zao raha misy zavatra ny devoly eo fiainanao a de eo fony izy ajakazaka eo izy de anapotika eo izy ivavaka isika zao ny devoly de tsy miala raha tsy toerina devoly de tsy miala raha tsy roana ary zao nefa ny zavatra mitranga ny olona afaka mandroaka azy voalohany indrindra olona mila mino aloha zao famantaran'izao nao anarak'izay mino mamoaka demoni amin'ny anarako izy raha tsy mino ianao tsy avoaka azy mino an' jesosy ary raha tsy nraisinao koa lefa efanao meny jesosy tsy avoaka devoly ianao tsy afaka androaka azy ianao fa raha mino ianao ekenao ny fahefana amen' jesosy ampiasainao ny fahefana amen' jesosy atahotra anao ny devoly ara-dositra tsy tsika mihitsy ny tokony atahotra devoly mampalaina ndra misy kristianna ka mahita io misy olona demoniaka ka ianao no ah oka frera okitsy kristianna manahoany zany tsy tokony atahotra devoly ianao alleloa ny devoly anyany tokony atahotra anao e fa mampalahelo raha ianao ndray no matahotra mampalahelo raha ianao ndray no miororo zany lazaiko aminareo hoe tsaiko moa fa indroa tratran'izay tatya firatsa taty le trano mipetrahanay tany clermont ferrand fa ntatany tantaraiko taminareo hoe za olona aforma be zao salama tsara mbola tsy matory efa mipetraka eo ampandrina jiro mbola mirehitra zara mbola vo afa avy nyresaka tamin'ny vadiko tamin'ny telefona nitsindriny de volo tampoka teo a matsiary tena tsara hitako tsara ny jiro hitako daholo nrehetrarehetra fa tsy nahetsika ahko ny teny aho misy fanazavana siantifika isan-karazany io fa tsy nivakiko mitsitsy fa tsy maharesy lahatra fa o zay tena nisy devoly satria tadidiko tsara mihitsy hoe salama tsara aho a tsy nanintsy nahina mipetraka rehetao amin'le trano a nandritra ndray volana le trano ngezabe fa indroa teo a nytsindriny devoly de zavatra nitranga de nitsindriny a tsy nakofoka ami'ny teny a tsy tafatena inona ary ty zavatra mahazo aty raha mba hoe maizina ny jiro maty ny jiro mako de ka hoe tsy matsiaro tena de zavatra afa fa za olona salama be zao fa nitsotsotra teo ampandrina fotsiny no nitsindriny lay zavatra tena nitsindriny le devoly teo a tena nitra vet izy amin'ny anaran' jesosy tsy nietsika any ona anary zany tsitsa any amisaiko ana sisa mahery ny rany jesosy rehefa tononoko ny rany jesosy tonga de ohatra niala tonga de ohatra nisy entana angena vesatra be niala teo amin'ny tena koa resy le devoly niantsindray miverena raha mbola sao izy a alleloa mahery ny rany jesosy tokony tsy atahotra devoly sika ny devoly ny tokony atahotra atsika nanana rahalahy tany madagasikara ko zany zay tena nampahorinyny devoly misy fotoana izy io rehefa hoentin'le devoly mirifatra ifanenjehna eraka ny tanàna
ny olona rehetra matahotra daholo ny fianakaviana mandositra daholo satria matanjaka be zany olona manifinify kely tena zany raha ohatra hoe raza aloha zany raha ranofo a de tsy ampiajetako zany a fa rehefa romotra le devoly zany lazaiko anareo hoe fantantaraiko te tiany hoe any amin'ny troisième étage izy a de tafidyto tafasoty ny dina tany amin'ny efitrano ambony izy satria efa reraka daolo ny mpanenjika satria raha vaovoainao izy de mirefatra mandositra eraka ny tanàna eraka taninarivo a de tsy hita zay misy azy ifandritahana karohany eraka ny tanàna mahatanjaka zany mahatanjaka zany efa olona mahikely izy aho tamin'izany fotoana zany de tsy tratranao fa na dimy telo lahy dimy lahy tsy mahatazona azy metroko indre mandeha mihetsika fotsiny izy de lasa azy etelery le devoly zao nefa ny zavatra mahagaga ary naresy lahatra rehefa eo anatrehako izy a tamin'izany fotoana zany de malemy de mangina halleloia ary matetika rehefa de nisy fotoana moa zah foana lasa niambina azy tao tamin'ny alina ary rehefa ao a za de misy dadafarako anakiray zay zay mivavaka ihany koa de zay mianaka miambina azy eo matetika de tsy maninona mihitsy izy tsy mandositra izy tsy mihetsika izy fa rehefa olo-kafa mitrifo aneraka ny tanàna de tsy voatazona renaka moa fianakaviana da teo arina re tsy vita le miambina azy de nalefa tany ami'ntoby izy a nikarakaraina nentina mbavaka tiako lazaina aminao de zao ny devoly tokony atahotra anao alleloia teneny nao akaikinao androany ny devoly ny tokony atahotra anao raha lahy tokony atahotra anao ny devoly sera a fa tsy anao tokony tsy anao no matahotra azy manao vanimenina mafy be hoe ny devoly ny tokony atahotra anao raha vao mahita anao izy de miororo a raha vao mahita anao izy de mandositra tokony zay zavatra misy mba afahanao manana an'izay pouvoir asia zay minoany jesosy ianao raiso jesosy androany jesosy maome fahefana nge ary zay mafinaritra an' jesosy jesosy tsy ti tena omeny fahefana ianao ianao mihitsy no afaka mandroaka ianao mihitsy no amiravira ny satana ianao ndray no ampijaly any satana androany de afadio mihitsy ny tantara alleloia ampijalay anao ry satana hatram'izay fa androany azoko ianao a raiso amin'ny sofiny izy a atotony amin'ny tany izy hitsakitsao amin'ny tongotra izy alleloia fa vary azo resena tokoa izy satria baiboly igny e defa nyteny amintsika fa izy anorotoro ny omela tongotra ao fa ianao kosa anorotoro ny lohany alleloia manana fahefana ianao anitsaka azy hitsao asa ao isaroa telo miara-manitsaka daoly amena alleloia hitsao ny devoly dao arytsika hivavaka andraoka ny devolytsika ary manomboka androany aza diny mihitsy mamotika sy mandrava ny asan'ny devoly ao fiainanao azonao tsara zay ny problema anao aza makitantara problema tsony fafantaro inona fototry ny olana devoly dinona tokony atao roana ny devoly alleloia roana ny fanamafarofy roana ny mpiapanga roana ny mpandainga roana satria zany ny asan'ny devoly zany miapanga mandainga mamitaka mampahory mandrafa manimy e asan'ny devoly zany roahany zany tsangatsika de vavaka sika zao a de manasanao a zany mandroaka zany tsy mitemoramora milahy inao satana fa miteny mafo zany teny misy fahefany zany teny misy herin'andriamanitra zany ataovy amin'ny finoana de ialy eo aminao ny asan'ny devoly jesosy tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao tongetro zay androany jesosy fantatro tsara zavatra misy ny olana misy ny problema misy ny aretiny misy ny zavatsara eo fiainanay izay mety mangeja sy mampahory anay izany rehetrarehetra zany de avy amin'ny devoly jesosy azany devoly zany de tsy mitsahatra ny mampahory sy mampijaly misaotra anao nefa zay jesosy fanomenao anay ny fahefana nomenao anay ny finoana zay hoentinay mandresy sy mamoaka ny asan'ny devoly tongeto anatrehanao zay jesosy androany ny ranao de hoentinay ihany ko andresena ny asan'ny devoly ny fahefana zay nomenao jesosy de ahafanay mandroaka ny devoly ka am'izao fotoana zao zay jesosy androanay devoly sy ny anjeliny satana sy ny anjeliny tsy manana fahefana aminay tsy manana fahefana am'y zanak'andriamanitra ianao satana fa valo resy ianao roana izy dina amin'ny anaran' jesosy ianao tsy manana fahefana eo amin'ny tenako ianao tsy manana fahefana eo amin'ny ankohonako ianao
tsy manafahefanaaloa
jesosy
roany amin'ny anaran' jesosy ny devoly sy ny anjely, roany amin'ny anaran' jesosy ny devoly sy ny fanahy mahafarofo rehetrarehetra tsy manana fahefana amin'ny zanak'andriamanitra, roany amin'ny anaran' jesosy satana sy ny anjely zay manakorotana ny fiangonan'andriamanitra tsy manana fahefana aminay anao, favalo resy ianao amin'ny anaran' jesosy ary hitsakitsahanay ianao tongotray amin'ny anaran' jesosy. Mivavay ianao raha misy fanahy mahafarofo eo aminao, misy aretina eo aminao zay tiana ho sitrana satria ampahoriny devoly ianao, roay amin'ny anaran' jesosy zany androany, roay amin'ny anaran' jesosy zany androany, fa mino fa ho resy zany satria fahavalo resy satana. Jesosy zay tompontsika dia jesosy mahe, jesosy zay tompontsika dia manana fahefana andraokany devoly ary manaiky azy ny devoly sy ny anjely. Mivavay ianao jesosy eo, itao anatianao kosa dia mivavaka nizaniza marary tonga eto, fantatray fa ny aretina dia tsy avy aminao jesosy fa avy amin'ny devoly zany. Noho izany dia roana amin'ny anaran'i jesosy ny fanahy mahafarofo, ny fanahy mampahory, roana amin'ny anaran'i jesosy. Tsy manana fahefana, tsy manana anjara aminay ianao satana, fa any jesosy izahay, tempolin'andriamanitra izahay, fanjakan'ny kristy ny fiainanay, mangataka aminao zay jesosy, ampitoery eto aminay fiadananao le fiainana be dehibe zay omenao satria mpamonjy anay ianao ary ianao mpanjaka ny fiainanay. Matoky zay fa manomboko izao dia ho amarinao aminay ilay teny fikasanao, manao eny anjelin'i Jehovah mitompo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Hiaro anay ny anjelinao azonay fandresena, hiaro anay ny anjelinao azonay mandeha mijoro eo anatrehanao ary dia hifatsiravo izay jesosy eo satria mivoako mpandresy izay resy ny asan'ny devoly eo amin'ny fiainanay. Misaotra jesosy tompoko, halleloia, isaorana mandrakizay ny anaranao, halleloia, misaotra tompo, halleloia, halleloia. Tonga ny mpamonjy izay ny
dadiakamany nanany tradrako zay natolotra ny tenako jesosy afaka toko izao, aleloia alefanay anaty fasika toko refanay manangoly marobe tsy janony zay ratsia lay satana tsy mbatiany jesosy.
154 torotoro izao lay miafangana ka nazeravany andanitrany anjeliny tonga reny famonjena tsika sy ny hery fandresenao anay, aleloia alefanay anaty fasika toko refanay manamboly marobe tsy tanony zahay ratsia lay satana tsy mbatiany jesosy na manonja mafy reny onja eto an-tany mitady anesyanay lay menaranabe tsy ho resina ho kivy ny fanahinay noni zanakony, halleluia alefanay anaty fasika toko refanay manamboly marobe tsy tanony zahay ratsia lay satana tsy mbatiany jeso na manonja mafy reny onja eto an-tany ka mitady anisanay lanenaranabe tsy ho resina ho kivy ny fanahinay noni zanako ny ao, aleloia alefanay anaty fasika toko efanay manamboly marobe izahay ratsia lay satana tsy mbatiany jesosy, halleloia, halleloia,
toerana ralasana bavy, halleloia. Ho an'andriamanitra rery ny voninahitra ny amin'izany tenin'andriamanitra zany, ny farana ny fotoana misaotra ny amin'ny faharetatsika tsirairay avy, halleloia, dia misaotra anao ny tonga taty an-tranon'andriamanitra. Ny afaka tenenina hoe mampirisika foana raha mbola manana fotoana ianao, raha mbola manana tombonandro, manana soufle de vie, mbola mbola miaina ianao dia mitona anao foanjay hoe avy fa misy tenin'andriamanitra ty avy andao hiariteran'andriamanitra baiboly miteny aza mafo ny fiarahana mivavaka dia misaotra anao ny amin'ny fahatongavanao misaotra ny amin'ny fav nitavandrala mandanitra nitavandrala fa ny fahitananao koa dia tena zava-dehibe raha lasanabavy tany amin'ny fanomboan'ny fotoana moa tsika dia natsara mbavaka ho an'izay namantsika dia mitoy izy mitondra mbavaka ny tiasan'andriamanitra tia mitoy izy mitondra mbavaka an'izay rahalahinao ny rahavavinao zay elaela mety tsy hitanao tsy fantatra zay zavatra lalovany any fa mivavafa fitondra mbavaka sika fa fiaza mivavaka ny marina ny mahery indrindra dia farana ny fotoana raha mbola tsy miverina jesosy eny amin'nyraha ho any lanitra mbola mitoy ti asan'andriamanitra ty alleloia dia manomboka amin'nyroa efa misokatra ty toerany tya samy mba manao ezaka manararotra fotoana raha afaka mivavaka misy fotoana fahana mivavaka eto andavanandro koa anatin'izany larobi raha afaka ianao tongava amboary zay fandamina programma afaka ataonao aza mafony fiarahana mivavaka tsy foininao ny am'izao tontolo zao ny programma resaka filana falanona tsy mirate mihitsy amin'ny amina événement njavatra maro isan-karazany baiboly miteny aza mafony fiarahana mivavaka aza fo zany fa hitanao ny ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao a fa mpamahasoa jesosy alleloia dia nisy nanafatra moa teo nisy nanaranabavy nanomana zavatra ho atsika eo a fiarahana sakafo kely a dia misaotra ho an'izay nanomana an'izany a dia raha za mandeha anao fa raisina anjaranao raha ohatra ka nanomana misy fanomanana ho an'izany eto misaotra nnemika malalatanana nanomana an'izany a tompamaly fity azy ifarana ny fotoana hitsangantsika ivavaka andao tsy misaotra an'andriamanitra ny amin'ny tenin'andriamanitra zay antsika teto ny amin'ny ira fiderana zay nasandratra ao mino a fa tsy tahaka an'izay nidiranao ny voanao fa mahery ianao mivoaka eto tsy anome fitoerana ho an'ny devoly ianao dia tena misaora an'andriamanitra fa any aminao le fahefana nomeny anao a dia tena mandehana mivoaka nyity trano ity miaraka amin'ny herin'andriamanitra alleloia andao sa misaotra an'andriamanitra sika raha lasanabavy aza miafiafy mihitsy misaotra an' jesosy fa eny ampelatananao mifahefana dia tena mifakasitsaka an'andriamanitra sika fa tsy nomena eny amin'izao tontolo zao zany fa omenanao amin'ny mazanaka andriamanitra anao jesosy misaotra anao a fa afaka ny vavaka androany saotra anao a jesosy fa tsy nanenenako nakanerana tatiatranonao zay nazahoko tena mpahera nazahoko feo nafatako nafahako nideranao andriamanitra misaotrany amin'ny teniny mpanomponao jesosy misaotrany amin'ny reto alasy anabavy na foy zavatso tsy na foy zao fiarahana mivavaka zao fa tena tia ny makatiatranonao raha isaraka eny zao jesosy eo dia hoete manaraka anay jesosy any amin'izay aleanay ny ositra ao ny fahefana zay nomenao anay anisaka ny mainka sy nomena rana ary zany teny zay nety ny mpanomponao zany jesosy dia ho ampiarinay isan'andro 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 fa nomena ny fahefana jesosy ka tsy afiafy izahay andriamanitra dia raha misy kelikely reto andriamanitra eo ny fanainao ny ampahery azy any am'izay lalany fa zanakao zay andriamanitra eo ary zay anakao mitondra ny herinao sy ny voninahitrao sy ny fahefana rehetra zay afaka ataonao aminay andriamanitra any am'izay tontolo misy anay araka saram-pianarana araka fiaravoisin sy ny voisine anay jesosy tsy manana fahefana aminay zany fa zay no manana fahefana satria zanakao zay andriamanitra tompo misaotra.